Псалм 115. Не нам, Господи, не нам, туку на Твоето име дай му слава, заради Твојата милост и вистина. Зошто да зборуваат многобожците? Каде е сега нивниот Бог? Нашиот Бог е на небесата. Прави се што ќе му се допадне. Нивните идоли се сребро и злато, дело на човечките раце. Уста имаат, а не говорат. Очи имаат, а не гледаат. Уши имаат, а не слушаат. Ноздри имаат, а не мирисаат. Раце имаат, а не фаќаат. Нози имаат, а не одат. Глас не излегува од нивното грло. Такви се и оние што ги направија, и сите кои се надеваат на нив. Израелев доме, надевај се на Господа. Тој е нивни штит и помошник. Аронов доме, надевај се на Господа. Тој е нивни штит и помошник. Почитувачи и господови, надевајте се на Господа. Тој е нивни штит и помошник. Господ ќе си спомни за нас, и Тој ќе не благослови. Ќе го благослови Израелевиот дом, ќе го благослови Ароновиот дом. Ќе ги благослови оние кои се бојат од Господа, и малите, и големите. Да ве намножи Господ вас и вашите синови. Да ве благослови Господ кој ги создаде небото и земјата. Небесата се господови небеса, а земјата им ја даде на човечките синови. Не, мртвите не го фалат Господа, никој од оние што слегува во тишина. Но ние го славиме Господа сега и довека. Алилуја!